رؤيت.
Rakas kuulija, tervetuloa Retrojat-ohjelman pariin. Hande tässä puhelee ja toivottaa tervetulleeksi tosiaan viettämään mukavaa ohjelma-aikaa meidän kanssa. Mehän mennään aikamatkalla taaksepäin tuonne 70-90-luvuille. Muistellaan meidän äijien kesken ja toki myöskin välillä vieraiden kesken noiden vuosikymmenten makupaloja. Voi olla vähän ikäviäkin muistoja, miksei hyviäkin. Mutta mitään ei pyyhkäistä maton alle, eiks vaan äijät. Eihän me semmoiseen syyllistytä.
Juurikin näin. Ja mikäs sen mukavampaa kuin saada musiikkia tähän ohjelmaan mukaan ja sitä ruoditaan. Ja musiikki saa oman paikkansa tässä ohjelmassa. Ja nimenomaan sieltä retroajoilta tulevaa musiikkimuistoa niin meille itsellemme kuin teillekin rakkaat kuulijat. Sitten meillä on vielä ohjelmassa sellainen osio, joka on nimeltään vuosikymmenen muistolaari, josta riittää varmasti ammennettavaa jokaisen äijän toimesta. Retropuntarissa taas puolestaan punnitaan retroajan plussat ja miinukset. Ja aihealueena näissä osioissa voi nousta esiin hengellisen elämän rinnalle tiede, taide, henkilöt ja itse asiassa koko eletty elämä, koska uskon elämä ei ole elämästä erillinen osanen.
Studiossa ovat siis äänessä retroäijät. Salmisen Peksi, Salon Hande ja minä Nykäsen Kimbe. Tervetuloa kanssamme retroilemaan. Mitäs me kolme golfaria? Onko sielu virvoittunut viheriäisillä niityillä vai onko mailat jo lammessa?
Jaa, pelikokemuksen ja tuntemuksen perusteella ne joutas lampeen ne mailatkin kyllä. Pallojahan sinne menee aina sen verran, että siellä sukeltajilla on kivaa tekemistä kesäiltoina, kun ne hakee niitä palloja sieltä. Mutta golf on hieno laji, niin kuin aikaisemminkin todettu, ja sitä pitää vaan kuntoilun vuoksi ja mielenvirkistyksen vuoksi harrastaa. Se on hieno homma.
Joo, kyllä minä olen Peksin kanssa aika samoilla linjoilla, että mehän ollaan myöskin näin niin kuin hengellisen mielessä Pyhän Hengen temppeli, ja kyllä meillä pikkasen vastuuta on tästä omasta kropasta. Varsinkin pitkän talvikauden jälkeen, niin kuin retroajat tietää, että saattaa tarttua jokunen kilo talvikaudella ja sitä pitäisi mielellään rimpuilla kesällä eroon. Ja kyllä golf on se, niin kuin ainakin minulle se on se vähiten inhottava tapa liikkua. Eli niin sanotusti motivoivin tapa liikkua. Joo, kyllä. Kausi on avattu. Itse asiassa jo tuolla Espanjan leirillä, niin kuin usein tykkään tehdä, vähän katkaista talvia. Ja nyt kesällä ajetta on kiva, sikata lähteä lämpimällä vartalolla lyömään palloa sinne pitkälle veteen.
Kyllä nyt on niin lämmin vartalo ja kielipojilla, mutta tästähän sitten on hyvä lähteä, kuulkaa, ohjelmassa eteenpäin. Mennäänpä sitten tämänkertaiseen aiheeseemme, ja se on kestoaihe, eli musiikin lisäksi seurakuntaelämässä on ollut aina asetelma nuoret vastaan vanhat. Nuoret versus vanhemmat. Ennen kuin uidaan tähän erittäin haastavaan aiheeseen, niin otetaan Peksi ja Hande lyhyt pätkä keskustelua tähän yhteiskuntaan liittyvistä haasteista, mikä me olemme huomanneet jo useamman vuoden aikana. Siitä on puhuttu uutisista, sitä on nostettu aika ajoin medioissa, liittyy lapsiin sekä ikäihmisiin. Onko niin, veljeni, että perheet ovat siirtämässä kasvatusvastuutaan ulkopuolisille tahoille, eli päiväkodeille, kouluille? Mitä tässä Suomen maassa on tapahtumassa?
Kyllä se kuule paikkansa pitää. Näin mä sanoisin, että ainakin näin kristilliseltä näkövinkeliltä, niin yhteiskunnan jo lainsäädäntö on aika lailla heittänyt tietysti takavasemmalle sellaisen, vaikka nyt sitten varsinkin sen rajojen asettamisen puolen, että itselläkin on omakohtaista kokemusta näistä tämmöistä niin sanotusta hatkanuorista, jotka haistattaa suorastaan niin kuin pitkät meidän verorahoilla maksettuille ammatti-ihmisille. Ja niille ei kukaan aikuinen voi mitään, kun ne on alle 15-vuotiaita. Ne lähtee niitä ei saa ottaa kiinni, ei edes hartiasta pysäyttää, ne haastaa sut saman tien oikeuteen. Et kyllä meillä ehkä on todellakin niin ihan lainsäädännöstä lähtien, niin on menty vähän nyt toiseen ojaan. Ehkä se toinen ojakin jossakin siellä historiassa näkyvissä, mutta nyt on vähän niin kuin pikkusen toinen oja minun mielestä meillä vaarana.
Joo, mä mietin että onko vastuuta siirretty tavallaan yhteiskunnalle, niin mä ajattelisin sitä ehkä näin päin, että se on liusunut sinne niin kuin pikkuhiljaa, koska meidän yhteiskunnallinen rakenne on muuttunut ihan hirveästi, jos miettii menneitä vuosikymmeniä kauemmin sitten elettiin enemmän tuommoisessa maaseutu- eli agraariyhteiskuntamuodossa, jossa oli tämmöinen laaja perhe. Siellä oli isovanhemmat asu samassa talossa perheen kanssa. Totta. Vanhemmat oli pelloilla töissä, isovanhemmat katsoi lasten perään ja se tavallaan niin kuin se kasvatus tapahtui koko perheen ja suvun voimin siinä.
Se oli semmoinen yhteisöllisempää.
Se oli yhteisöllisempää merkittävästi ja nyt me eletään tämmöisessä vahvassa kaupunkikulttuureissa ja sanotaan, että selviäminen edellyttää tänä päivänä perheiltä sitä, että molemmat vanhemmat käy töissä. Ja silloin automaattisesti on sitten menty siihen, että lapset viedään toisten hoidettavaksi päiväajaksi. Ja sehän on hieno asia, että lapset voi olla keskenänsä ja muuta. Mutta sitten tämä toinen puoli on se, että ne, jotka sitä kasvatusvastuuta sitten siellä kouluissa ja päiväkodeissa tekee, niin niillä on aika rajoitetut valtuudet myöskin sitten ohjata ja rajata sitä lasten niin kuin elämää. Ja se näkyy erityisesti tuolla kouluissa sitten, mistä nyt on uutisoitukin tämänkin menneen kevään aikana muiden muassa siitä, että opettajat kokee, että heillä ei ole enää työkaluja, millä he pitää järjestystä luokissa ja millä he ohjaa sitä nuorisoa. Ja kun se sen tyyppiseksi menee se kuvio, niin väistämättä se sitten, kun ne nuoret aikuistuu, osa tulee järkiinsä, mutta sitten meillä on näitä nuoriso-ongelmia ja monia muita yhteiskunnassa, jotka sitten tekee tästä niin kuin todellakin haasteellisen. Aina on ollut ongelmia, mutta nyt me edetään jotenkin semmoisen rajattomuuden, turvattomuuden ja välinpitämättömyyden aikaa. Ja jos lapset kokee, että niillä ei ole rajoja, niin ne kasvaa turvattomina ja pelokkaina ja potkii koko ajan sitten. Ja ensimmäiset sitten, jotka rajaa sen lopullisesti, niin on se poliisi, joka sieltä tulee niinpä. Ja pistää sen järjestykseen.
Ja sitten sekin just tässä niin kuin hankala tilanne tällä hetkellä lainsäädännössä, että poliisikaan ei saa sitä alle 15-vuotiaasta rajoihin. Se on ihan niin kuitenkin mun mielestä ihan täysin kädetöntä hommaa meiltä aikuisilta, että sinne jää esimerkiksi tommoinen ihmeinen porsaareikä, että kun 13-vuotias voi käyttää koko yhteiskuntaa ihan täysin hyväkseen. Ja sitten on huomannut sen, että nyt paljastamatta enempää, niin omakohtaista kokemusta on tosiaan tämmöisestä tilanteesta, jossa biologiset vanhemmat on, ei ole ne kasvattajat, on niin kuin toisenlainen kuvio, niin huomaa, että kuitenkin ne biologisten vanhempien arvomaailma tarttuu tuommoiseen nuoreen, varsinkin siinä puberteetti-iässä todella tehokkaasti, vaikka isä istuisi tekkö linnassa tai olisi kokonaan pois kuvioista, ja sulla on ihan kokonaan vaikka todella rakastava kasvattiperhe, niin ne sieltä tarttuu jotenkin veren kautta, veren perintönä, siis niin kuin sukulinjassa, tulee vaikkapa ihannointi rikollisuutta kohtaan. Vaikka sinä olet koko ikäs opetettu toimimaan rehellisesti, tekemään työtä, niin sitä huomaa senkin, että esimerkiksi opettajilla, niillä ei ole koskaan semmoista auktoriteettia lapseen kuin omilla vanhemmilla. No entäs kun tullaan siihen, että mitä on tapahtunut perheille ja avioliitoille, tai enää ei mennä avioliittoon, mennä avoliittoon tai mennä jonkinlaisiin erilaisiin sopimussuhteisiin, ei eninkään liittosuhteisiin, vaan sopimussuhteisiin, ne kestää aikansa. Ja no se on selvää, joku ymmärretään, että jos tulee vaikka ero, niin siinä kun tulee isän ja äidin välille skismaa, niin se lapsikin saa kaksi eri sääntöä sen jälkeen. Ja sitten alkaa todella niin kuin pelailu, että joka toinen viikko eletään vähän toisin säännön, joka toisen viikko toisin, ja vaikutetaan sieltä sitten myöskin niiden sääntöjen kautta niin kuin ikävästi vanhemmat vaikuttaa toisiinsa, ja lapsikin ehkä vähän pelinappula siinä helposti on. Ja lapsihan ei reagoi kovin helposti siinä.
Kyllä, kyllä. Eli me todetaan, että ongelmia siis on. Ja selvästi näkyy siis se, että lapset on jollain tavalla, elää jossain semmoisessa arvomaailmatyhjössä varmaankin.
Niin, ja
se on yksi tekijä varmaan, joka siis vaikuttaa myös siihen. Perheestä puuttuu arvomaailma.
Joo.
Se siirtyy lapsiin. Vanhempia ei kunnioiteta, ikäihmisiä ei kunnioiteta.
Onko täällä yksi tausta semmoinen auktoriteetin häviäminen tai auktoriteettikammo. Mm. Että lapset ei, niin kuin lapsilla ei saisi mukaan myös olla mitään auktoriteettia. Mm. Oma äiti tai isä ei saa olla semmoinen, puhumattakaan opettajasta. Että kaikkien pitäisi olla jotenkin niin kuin tasavertaisia jo pikkulapsen kanssa. Ja musta siinä on niin kuin yhteiskunta hävinnyt aika suuren semmoisen myöskin kristillisen perustotuuden. Että me tarvitaan auktoriteetteja ihan niin kuin aikuisuuteen asti. Kyllä. Sitä varten esimerkiksi firmoissa on toimitusjohtajalla on hallituksen puheenjohtaja, millä toimitusjohtaja raportoi. Koska jokainen tarvitsee jonkunlaisen tilivelvollisuus tai auktoriteettisuhteen.
Joo, mä mietin sitä, että jotenkin on nähnyt sen, että monilla nuorilla vanhemmilla, joilla on tommosia pieniä lapsia, 3-4-vuotiaita lapsia, niin siinä jotenkin sellaista niin kuin haettu semmoista vanhempien lasten välistä tasavertaisuutta. Ja saattaa olla, että joskus törmäsin semmoiseen tilanteeseen kauppareissulla, että siellä oli äiti jonkun 3-4-vuotiaan poikansa kanssa ja ne siellä sitten oltiin ilta-aikaa ja lapsi oli jo aika levotonkin siinä kohtaa, niin sitten siinä äiti kysyy pojaltansa, että mitä sä haluaisit huomenna aamupalaksi? No tälle tämmöiselle vanhalle Jermulle ja vanhan kansan kasvattajalle, niin tuntui vähän outo
kysymys.
Vähän outo kysymys oli se, että siis voiko 3-vuotias niin kuin ottaa vastuun siitä, mitä hän syö seuraavana aamuna aamupalaksi. Musta se kuulosti erittäin niin kuin kornilta ja voisin kuvitella, minkälaisen paineen se tommosen pienen lapsen sieluun tuo, kun hänen pitää päättää siitä, mitä hän huomenna syö.
No ainakin ottaisi kengisen ajatellen ja sipsipussi.
Niin, jos itse saisi valita. Niin. Mutta se, että mä muistan vaan, että oma anoppini aikanaan sanoi jossakin asiassa lastenlapsillensa, että sun tahtos on mun taskussain. Että semmoinen niinku terve auktoriteetti, ohjaava, rajaava, turvallisuutta luova ote siihen lapsen kasvatukseen, niin se on tosi tärkeä pointti. Ja jollain tavalla sen näkee, että se on niinku murentunut tässä yhteiskunnassa. Mutta sitten taas vastapainoksi täytyy sanoa, että onhan meillä valtava määrä hienoja nuoria kasvamassa tässä yhteiskunnassa, jotka osaa ottaa vastuuta elämästään ja jo käyvät koulunsa kunnolla ja opiskelevat ja tekevät työnsä tunnollisesti. Et siinä mielessä niin kun ei voi ihan, niin kuin sanoit, kaikki peli on menetetty, mutta kyllä tuommoinen suuri megatrendi on näkyvissä tässä yhteiskunnassa.
Se on hyvin sanottu. Näin mäkin ajattelen, että se on nimenomaan megatrendi. Että se kuitenkin se on niin isossa kuvassa muuttumassa, että siitä voi kutsua, että se on tämmöinen yleinen arvomaailman muutos.
Retroäijät.
No niin, hei, nyt tähän väliin tulee Handen biisi. Se on semmoinen juttu, että tämä muuten kestää ikuisesti tämä meidän höpöttely. Eli mä oon täältä valinnut, kuulkaapa semmoista tavaraa kuin Larry Norman. Biisin nimi on Why Should the Devil Have All the Good Music? Tämä tulee levyltä Only Visiting This Planet vuodelta 1972. Mä oon ollut silloin 3-vuotias. Ja voi olla, että mä oon kuullut tämän biisin pikkusen myöhemmin ehkä siinä 80-luvun puolivälissä. En suoraan sanottuna esittelyyn täytyy sanoa, että en ollut valtava Larry Norman -fani, mutta kävin yhdellä keikalla Jyväskylässä, Larry Normanin keikalla, ja sepä oli semmoinen vähän käänteentekevä homma, että esimerkiksi tämä biisi tai tämä artisti jäi sitten silleen pysyvästi mieleen. Kuunnellaan. I want the people to know that he saved my soul, but I still like to listen to the radio. They say rock and roll is wrong, we'll give you one more chance. I say I feel so good, I gotta get up and dance. I know what's right, I know what's wrong, I don't confuse it. All I'm really trying to say is why should the devil have all the good music? Cut my hair, they're driving me insane. I grew it out long to make room for my brain. But sometimes people don't understand what's a good boy doing in a rock and roll band. There's nothing wrong with playing blues lick. Well, if you got a reason, tell me to my face. Why should the devil have all the good music? There's nothing.
just say. They nailed him to the cross and they laid him in the ground. But you should have known you can't keep a good man down.
No niin, äijät. Nyt mitäs mieltä ollaan?
Minäpä luulen, kuule.
Älä luule, kun tiedä.
Ja minä tiedän, että me ollaan oltu samalla keikalla tietämättä toisista.
Älä mitään. Viitti.
No miitti.
Onko mahdollista?
On.
Jyväskylässä.
Jyväskylän poikana minäkin olin kuuntelemassa siellä, mutta se ei ollut tämä arvio ykkösviesti, vaan se oli se, että tykkäsin silloin hirmu paljon tästä. Ja on tuommoista suoraviivasta rockia, jota varmaan olisi paheksuttu. Jos tämä olisi paiskattu meidän Jyväskylän helluntaseurakunnan lavalle tämä bändi.
Tämä taisi olla kauppaoppilaitoksen salissa tämä kyseinen keikko.
Oli.
Joo, tähän siis sanoithan, että tämä on 72 vuodelta tämä biisi, tämä konsertti ilmeisesti oli, jos mä ymmärsin oikein, joskus 80-luvun puolivälin tai sen jälkeen.
Kyllä.
Että sieltä on tultu pitkä matka niin kuin jo sieltä 70-luvun alusta ja voin sanoa, että 70-luvulla ei olisi tullut kyllä kysymykseen meidän seurakunnissa missään tapauksessa tämän tyyppinen musa. Ja tämmöistä hauskaa vähän niin kuin sen ajan musiikkityyliä plakioivaa musaahan tämä on. On ja mutta mielenkiintoinen teksti. Tässä just vähän puhutaan siitä, että miksi paholaisen pitää saada kaikki musiikki tai viedä kaikki musiikki meiltä. Että kyllähän mä luulen, että meidän luoja on tämän musiikin kuitenkin pohjimmiltaan luonut ja sitä luovuutta sitten antanut meille lahjaksi. Ja monenlaiset musiikkigenret, musiikkityylit ja lajit, niin niitä on viljelty kautta aikaan, mutta sitten me ollaan kristittyinä tehty sitten, kategorioitu vähän sitä, että mikä musiikki on sitten sopivaa ja mikä ei ole sopivaa. Ja siitä varmaan taitellaan vieläkin peistä, mutta
hyvin
toi aika hauska, kiva kappale.
Joo. Joo, mä itse ajattelen, että siinä itse asiassa ton niinku, siinä tulee se huumori, nyt kun sen kuuntelee ja katselee, tuossa on sanat läpi, niin tulee, että tää on tämmönen huumoribiisi. Mutta sitten itse asiassa sen huumorikerroksen alla monta kertaa elämässä on itse asiassa kaikkein syvimmät teologiat. Et mä kyllä olen tosi viehättynyt tästä tavallaan tästä teologisesta ajatuksesta, että tosiaan miksi, niin kuin Pekka sanoi, miksi paholaisilla pitäisi olla kaikki hyvä musiikki, koska kaikki musiikki on Jumalalta tullut tätä Jumalan luomaan noin käytännössä kattoen.
Retroäijät. Retroäijät.
No niin, tämän hienon rock'n'roll-pläjäyksen saattelemana jatketaanpas ukkelit keskustelua ja nyt siirrytään seurakunnan sisälle sieltä. Mehän käytiin jo antamassa vinhoja neuvoja tälle yhteiskunnalle, miten saada haltuun ja lapset niin kuin kuriin ja perheet saisivat lapset kuriin, jottei se kasvatus jää sinne seurakunnan vaan yhteiskunnan ulkopuolelle.
Eikä nyt kun on parisuhteet pelastettu ja
ne
lapset
on pelastettu, eroja ei tuu ynnä muuta.
Kaikki rakastaa toisia, mitä nyt tehdään?
Eletään jumalista elämää.
Jep.
Ja sitten retroäijänä mehän muistetaan, kun me oltiin nuorina siinä tilanteessa, että esimerkiksi nimenomaan musiikki, mistä äsken vaikkapa Peksi hyvin tuossa julisti lopuksi, ja se on turhaa aiheuttanut aika paljon kitkaa. Se on ollut yksi semmoinen kitkan aiheuttaja, ja mietitään sitä, että miksi nuorten asema on sellainen ollut, kun se on ollut. Onko ajateltu, että nuorilla ei ole hengellistä kyvykkyyttä riittävästi? On. Eivät ole kasvaneet riittävän pitkälle. Millaisia muistoja teille nousee näistä seurakuntaan liittyvistä nuoret ja monesti vastaan vanhemmat? Aivan turhaan tämmöinen kuin vastakkainasettelu.
Peksi voisi aloittaa.
Niin, mä mietin sitä, että jos mä ajattelen niin kuin 70-lukua versus 80-lukua, niin jotenkin mä tunnistan siinä, että vielä 70-luvulla elettiin yhteiskunnassa ihan laajemminkin sellaista vähän tiukempaa yhtenäiskulttuuria, jossa niin kuin nuorten ja vanhojen tavallaan kulttuurierot ei ollut niin voimakkaita ja seurakunnissa se oli kohtuullisen stabiili ja toki siellä aina on ollut pientä rimpuilua sinne tänne ja kasvukipua ja kaikkea tällaista, mutta sitten voisi sanoa, että 80-luvun puolella niin kuin ehkä vielä voimakkaammin ja laajemmin koko yhteiskunnassa niin kuin tapahtui tämmöinen nuorisokulttuurien niin kuin esimarssi. Ja tavallaan tämmöinen, että nuoren ikä onkin lähtenyt nousemaan. Se ei ollutkaan enää 15, vaan se oli jo sitten 20 ja 25. Ja nyt taitaa olla jo 30 kohta näinä päivinä, että ollaan vielä nuoria, ei ollakaan ihan aikuisia. Ja ne kulttuurin niin kuin erot on ollut aika isoja sitten silloin 80-luvulla. Ja se on tietysti luonut oman paineensa seurakuntaa, koska sieltä on tultu semmoisen yhtenäiskulttuurin kautta. Sitten yhteiskunta on törmätty tähän. Ja sitten tietenkin, kun nuoret katsoo ympärilleen ja ihmisiä tulee seurakuntiin ja muuta, niin sinne tulee väistämättä ne jännitteet sitten mukaan. Ja jollain tavalla sitten näkyy musiikissa ja näkyy pukeutumisessa ja käyttäytymisessä ja puhetyyleissä. Kaikissa tällaisissa tulee se ja jotenkin vaan niin kuin se on aina ollut läsnä. Mutta se, mikä siellä on yksi asia, mikä sitten tekee niin kuin sitä juopaa vanhempien nuorten välille, on se, että kristityillä on erittäin korkeita ihanteita ja odotuksia siitä, millainen kunnon kristityn tulisi olla. Ja nyt sitten, kun siihen tulee nuori ihminen tai se nuori ihminen kasvaa tai saati sitten tulee seurakuntaan ulkopuolelta, niin se törmää niihin ihanteisiin ja odotuksiin. Ja kun on vahvasti hengellistetty ne odotukset ja ne mallit, mitä siellä jo valmiiksi on, ja niistä on tullut eräänlainen identiteetti, niin ei ole mikään ihme, että syntyy hankausta, koska se on niin kuin taistelua hengellisyyttä vastaan, jos siihen tavallaan siihen kulttuuriin haetaan muutoksia.
No, sehän on turvallinen muotti, eikö? Niin silloin on määritetty niin. Tukan pituus ja lahkeen leveys ja kaikki oli niin kuin, muuta kuin siihen sapluunaan niin. Istahtaa. Niin.
Ja pitikö jotenkin teidän mielestä jopa tietyllä tavalla osata puhua, jotta täytti niin kuin niitä mittoja ja opetettiinko meitä, että tietynlaiset sanonat sanotaan ja niin poispäin?
No mulla oma kokemus on se, mä tulin marraskuun toinen päivä 1975 uskoon 18-vuotiaana. Ja mä tulin seurakuntaan ja muistan, että mä olin seuraavana torstai-iltana, jos oli sunnuntai-ilta, kun tää mun niin sanottu uskon ratkaisuni tapahtui, eli selkeä niin kuin halu lähteä taivastielle, niin sitten seuraavana torstaina mä olin seurakunnan raamattutunnilla jo kuuntelemassa opetusta ja mulla oli tietysti oma isä ja äiti oli myöskin siellä sitten, kun he olivat aktiivisia siinä seurakuntakuviossa, niin muistan sen, kun seurakunnan silloinen pastori kysyi multa, että Pekka, miten sulla menee? Ja mitä kuuluu, niin mä sanon, että kiitti, eihän tässä mitään ihmeellistä. Kaikki hyvin tällä tyyliin. Ja enkä ajatellut, että siinä oli mitään erityistä. Mutta sitten kun mentiin kotiin, mä asuin silloin kotona vielä, niin sitten oma isäni siellä sitten sanoi sen jälkeen, kun vähän pohdittiin, mitä illalla on tapahtunut, niin sanoi, että Pekka, että kun sinulta kysytään, että mitä sinulle kuuluu, niin sun oikea vastaus on tavallaan, että kiitos Herrassa, hyvää. Eli mä jouduin opettelemaan tavallaan niin kuin uuden kielen kokonaan siinä vaiheessa. Ja tavallaan, että ei ollut sopivaa puhua sen liian kevyesti, koska kyllä oli tärkeistä asioista kysymys. Että kyllä ne puheissakin rupesi näkymään.
Tuli sielläkin. Hmm. Mites Hande? Ota joku vielä tähän esimerkkiä, ja sitten me jatketaan.
Joo, kyllä tunnistan tuota samaa, vaikka niin olen tietysti Peksi sinua nuorempi. 69 syntynyt ja retroajat saa jo ääneen sanoa, minkä ikäisiä me ollaan. 57, kun Pekka on syntynyt.
Joo.
Joo, just näin. Mä oon 69 syntynyt. No ehkä joo, siis ensinnäkin mä muistan sitä, että kun mä onneton menin valitsemaan sitten silloin 16 ikäisenä kaikkien soitin kokeiluiden jälkeen rummut. Kyllähän mä sain niistä niinku kyllä paheksuntaa aika reippaasti. Sitten myöhemmin mä oon tajunnut, että on mulla kuitenkin ollut myöskin siellä edeltävässä sukupolvessa, ehkä sinne Peksininkäisessä sukupolvessa, tienraivaajia. No ilmeisesti ollut niitä kavereita, mitkä toi haitarin seurakuntaa 70-luvulla. Ne oli ilmeisesti kanssa aika lailla paheksuttuja kavereita, mutta kyllä mäkin sain rumpallinen kyllä. Kyllä paheksuntaa.
Kyllä niitä pirunpalkeita on soitettu jo 60-luvullakin.
On varmaan, niitä on jossain kohti sitten myöhemmin ihannoitukin. Haitarisoitto oli tosi hieno.
Niin, mutta se oli ensin ilmeisesti todella paheksuttua.
Kai se on jossain kohti kyllä, ollut sahat ja kaikki pelit ja pensselit.
Ja kai se liittyy siihen, että siis haitari oli tanssimusiikin semmoinen niin kuin ydinlähde.
Varmaan.
Ja se ehkä miellettiin silloin, että se on just sitä. No se menee tähän Larry Normanin genreen todella hyvin. Että siinä ajateltiin, että se soitin on niinku tavallaan pirulle omistettu, että sille ei voi soittaa mitään hengellistä. No nyt me tiedetään, että kyllähän sillä voi päästellä ihan mitä vaan, vaikka Sibeliusta tykittelee menee viisivisellä.
Retroäijät.
No niin, mennäänpä sitten äijät vuosikymmenten muistolaariin. Millaisia muistoja meiltä nousee mieleen noilta retrovuosikymmeniltä nuorena olemisesta seurakunnassa? Otetaan siitä muutamia kivoja klippejä. Kimme.
Nuorisokuoro. Seuraavana tulee mieleeni erittäin positiivinen, eli seurakunnan muusikoiden ripitykset. Ja kolmantena nuorten katuevankeliointi. Sen verran tuohon sitten vain mainitsen, että olen ollut muutaman kerran tilanteessa, joissa basistina olen saanut sitten kuulla ripitystä vähän seurakunnan iäkkäämmiltä, kuinka me soitamme maallista musiikkia siellä lavalla. Siirrän puheenvuoron seuraavalle. Hande.
Mä annoin nyt semmoset syötöt muusikolle, minäkin kun olen sitä samaa arkea ehkä elänyt eri seurakunnassa tosin, mutta pakko tarttua näihin samoihin. Siis nuorisokuoro. Ensinnäkin minun musiikillinen ura alkoi 7-vuotiaana pianotunneilla. Sitten se jatkoi sinne koulun bändeissä. Yläasteella soitin kitaraa. Ja kas kummaa, nuorisokuoroon kun tulin, sieltä puuttu basisti ja aloin soittaa bassoa. No, sitten tuli siinä 16-17 vuoden ikäisenä löytyi vasta se oma soitin, rummut. Luojan kiitos, mä oon päässyt eroon basistivitseistä. Nousin rumpaliksi. No joo, se oli siis tähän nuorisokuorohommaan liittyvä juttu. Mutta sitten tämä seurakunnan muusikoiden ripitykset, niin kuin mä sanoin, niin mä valitsin kyllä aika haastavan soittimen, eli ne rummut. Ja hieno oli se, että mun vanhemmat antoi siihen tuen. Ne ei millään tavalla mua siitä niin kuin moittinut. Ne itse asiassa kantoi varmaan isomman helteen maalaispaikkakunnan seurakunnassa kuin minä. Ne niin kuin raivos mun edessä tietää. Se on semmoinen asia, mistä edelleen nostaa hattua tosi korkealle mun vanhemmille.
Hienosti toimittu.
No se oli todella. Siis mä niin kuin nyt on vuosien varrella oppinut ymmärtämään, että ne raivos mulle tosiaankin tietää. Näki, että toi on Hannulle hyvä homma ja se tykkää siitä. Antaa pojan tehdä. Sitten toi nuorten katuevankeliointi. Tartuhan mä tietenkin siihenkin. Nimittäin mä muistan, kun tuli T-tupabussit sinne meidän maalaiskylälle. Ja se oli semmoista vaihetta. Mä olin silloin niin kuin just siinä murrosiän, ehkä yläasteen lukion välimaastossa. Muutenkin koitin vähän niin kuin olla semmoinen pikkasen niin kuin vapaa-agentti, että T-tupabussillakaan. Niin mä en halunnut oikein, että kukaan tietää, onko mä siellä ikään kuin siinä asiakkaana joo, vai siellä töissä siellä bussissa. Että mä aina vähän varmistelin, ketä siellä bussin ympärillä on. Että jos siellä on tiettyjä kavereita, niin mä oon vähän niin kuin siellä asiakkaana. Ja sitten jos siellä on vähän semmoista porukkaa, mikä ei niin vaarallista tai sen seuraaja mulle, niin
häpesitkö Jeesusta, veljeni?
Kyllä, häpesin, joo. Kyllä mä häpesin. Joo. Aamen. Sekin on muuten terveellinen kokemus. Pietarikin häpesi Jeesusta. Ja kyllä mä uskon, että meillä jokaisella tulee niitä vaiheita elämässä, että me ollaan siinä Pietarin kokemuksessa. Ja kyllä mulla nuorena oli todellakin niitä vaiheita. Ja meillä meni semmoinen jännä homma, että se seurakuntakin meni yhdessä vaiheessa niin, että mä olin ainoa nuori. Mä kävin nuoren illassa niin, että mä tapasin jo edesmenneen, voin sanoa, Pylvänäisen Vesan, joka oli silloin kyseessä paikkakunnalla. Se on saarnamiehenä, pastorina, niin Vesan kanssa tavattiin seurakunnan ovella ja mä olin se ainoa asiakas ja Vesa oli se ainoa pastori. Ja sitten vähän lyhyeksi jäi meidän kokous. Ja se oli ehkä sitä vaihetta, että sitten ei ollut muutenkaan niin kuin seurakunnassa mitään tukea sille hommalle ja mäkin etänyin seurakunnasta. Ja sitten mua se, niin kuin varmaan monta nuorta, niin se seura alkaa viemään, että niin kuin sä haluat hyväksyntää siinä tietyssä kaveriporukassa ja siitähän se mullakin se etääntyminen sitten varmasti lähti.
Mulla on kolme asiaa mielessä. Salaiset elokuvateatterikäynnit.
Toi on hyvä. Muistan.
Ja sitten toisena nuorten julkiset anteeksi pyynnöt seurakunnissa. Ja kolmantena, mutta ei vähäisimpänä, huikeita lastenleirien iltanuotiohetkiä näytelmineen.
Aikuherkulliset.
Todella.
Joo, ne on sellaisia. Muistan, kun elokuvateattereissa 75 tai 6 pyöri Jeesus-filmi. Ja me tiedettiin, että kristitylle ei ole sopivaa mennä elokuvateatteriin, niin se oli kuitenkin niin houkutteleva se Jeesus-filmi, että kyllä me sinne salaa mentiin ja toivottiin, että kukaan ei sitä näkisi eikä tulisi jälkeenpäin sitten sitä seuraavaa, mihinkä viittasin, eli julkista anteeksi pyyntöä, mikä oli, en tiedä oliko muualla, mutta siinä seurakunnassa, missä minä aloitin taipaleeni, niin jos tapahtui kömmähdyksiä, niin sunnuntain Jumalan palveluksessa sitten pyydettiin julkisesti anteeksi. Ja seurakuntahan on armollinen ja antaa anteeksi.
Eli siellä käveltiin mikin taakse oikeasti?
Mikin taakse, joo, ja sanottiin, että mä oon tehnyt syntiä ja, okay. Ja sitten pyydettiin anteeksi.
No pitikö se kertoa, mitä on tehnyt?
Ei tarvinnut kertoa sitä. Itse en joutunut siihen tilanteeseen, mutta hyvinkin läheltä olevia rakkaita joutui semmoisiin tilanteisiin. Okay. Ja ne on. No, kukin voi itse aavistella, minkälaisen vaikutuksen se saattaa saada aikaan. Mutta sitten toi kolmas juttu, lastenleirit, ne on ollut upeita ja niitä varmaan pidetään vieläkin. Mutta ne oli hienoja hetkiä iltanuotiolla istua lasten kanssa ja vetää niitä leirejä ja katsoa sitä luovuutta, mitä niillä iltanuotionäytelmillä ja muulla tuli. Ne oli aivan upeita kokemuksia ja kaiken kaikkiaan lasten kanssa ollut hieno toimi.
Aamen.
Retroäijät. Radio Retroäijät.
Sitten on Kimpen biisin vuoro. Minä valitsin sellaisen bändin kuin Daniel Amos. Ja sieltä biisin nimi on Shotgun Angel. Ja kuuntelemme sen seuraavaksi.
Push this southbound 18-wheeler a little further on down the road. I've been driving like a fool, dodging all the truck stops, trying hard to make it home. I gotta put the hammer down, drive it in the ground. Think I'm going crazy just from driving alone. Oh, oh. Try to raise me a northbound Jimmy on the CB radio. I was breaking for a copy when someone answered back in a voice that was sweet and low. It said, I'm gonna lay it on you where the rubber meets the road. It's the Lord talking to you on your radio. Was the voice of Jesus, and I heard him say, got an angel riding shotgun. Riding with you all the way, yeah, yeah. My diesel truck left the ground. Well, I thought that I was dreaming, but the Lord was talking to me, really laying the gospel down. I was praying and repenting, laughing and again, and thought my diesel truck was heaven bound. But then the angel hit the air brakes and slowed my Jimmy down. Made a 3-point landing about a mile from town.
No niin, miltä se vaikutti, Shotgun Angel, Hande?
Kyllä toimii. Country-musa on ruvennut toimimaan vuosien varrella paremmin ja paremmin. Että niin kuin nuorena se ei tippunut, mutta kyllä se, en mä tiedä, mä varmaan kuuntelen pelkkää countrya haudan reunalla. Toimi.
Ikä tekee tehtävänsä. Peksi.
Ihan samaa mieltä. Country musa on hieno. Sehän on aika laaja genre loppujen lopuksi, mutta se toimii upeasti myöskin hengellisen musiikin välityksessä.
Retroäijät.
Retropuntarin vuoro. Hande tässä vähän muistelee. Ja mä otan vähän kiinni tuosta mun aikaisemmasta muistolaarista. Nimittäin mä tosiaan vähän lähdin etääntymään seurakunnasta silloin murrosikäisenä aika paljonkin. Ja sitten mä lähdin opiskelemaan insinööriopintoja. Ja jatkuvalla syötöllä tavallaan se mun kavereitten ihailu oli se, mikä perässä mä juoksin. Ja samalla sitten se, niin hain niin kovaa sitä kavereiden mielisuosiota, että se Jumalan mielisuosio hakeminen unohtui. Jumala antoi sitten semmoisen armollisen umpikujakokemuksen. Mä 89 vuonna saunaillassa, opiskelijoiden saunaillassa, niin kaaduin saunassa. Kaveri sillä tavalla vähän hyvän tahtoisesti tönäs mua, mutta sen verran oli alkoholillakin osuutta, että kun mä kaaduin klinkkeriin, niin en ehtinyt ottaa käsillä vastaan, vaan vetäsin tuohon poskelleni. No ranteethan säästyi, ei mennyt ranteet rikki, mutta tämä vasen poski meni sisään. Kolmoshermo tuosta silmä alta jäi painoksiin ja oli aika kipeä kaveri. Ja siinä sairaalavuoteella sitten ihmetellessä, siinä mä rupesin puntaroimaan, olisiko mä ollut 19-20-vuotias. Mä rupesin miettimään, että kun mä tiesin, että Jumala on totta ja olemassa ja tämä mielisuosio asia, että haanko mä niin lopuelämään niin nyt sitten näiden kavereiden mielisuosio vai onko mä valmis maksamaan vähän hintaa ja hakemaan Jumalan mielisuosiota. Ja silloin mä sen päätöksen tein. Ja se oli semmoinen mulla niin sanotusti uudistuminen. Mä olin tullut lapsena ja uskoa, mutta tämä oli niin sanottu uudistuminen. Ja kyllä mä sillä tiellä on sen jälkeen ollut. Ja ei ole muuten kaveritkaan loppunut. On kaiken näköisiä kimpejä ja peksejä on tämä elämää sitten kuitenkin siunaantunut vuosien varrella. Mutta että oli aika tiukka paikka ja siitä sitten onneksi mä myöskin Jumalan avulla ja armosta paranin. Mulla ei enää mitään. Mulla oli yhden vuoden tunto pois huulesta, mutta sekin on tullut aikaa sitten takaisin ja nyt suutelukin maistuu.
Retroäijät.
No niin, nyt on sitten Peksin biisin vuoro. Ja nyt mä vien teidät sinne 80-luvun alkupuolelle ja Ruutin köpi. Ihan hienoa musiikin tekijää kunnioittaa tämän ohjelman viimeinen biisi. Ja se on Köpin oma versio Unohtaa voinko eilisen.
Kaiken surun, tuskan, synnin, ahdistuksen. Varjot piirittää, syyttää soimaten. Unohtaa tahdon elämän menneen. Syyttää ei voi, päivä eilen pyyhittiin pois. Mennyttä muistella saa, kuka tuomion antaa. Syyttää ei saa, veri Jeesuksen syntini pois. Pyyhki tuomion vapauteen toi, enää mennyttä muistaa en voi. Unohtaa, voinko eilisen, tulevaan käännän katseen, puoleen Jeesukseen. Kuva Jumalan kertoo rakkauden, tuomiten mua syytä ei isä koskaan syytä. Mennyttä muistella saa, kuka tuomion antaa. Syyttää ei saa, veri Jeesuksen syntini pois. Pyyhki tuomion vapauteen toi,
olipa hieno biisi, mutta että vielä niputan sen verran tähän, että kiitän ensinnäkin teitä kaikkia kuulijoita retroäijien puolesta. Ja haluan sanoa, että seurakunta on koti kaiken ikäisille. Jeesus puhuu Raamatussa siitä, että taivasten valtakunta on lasten kaltainen. Sen takia meidän täytyy muistaa, että lapset, nuoret ovat erityisesti sitä tulevaisuutta. Ja siksi tällainen nuoret vastaan vanhat on turha. Meidän kannattaa siunata kaiken ikäisiä. Me olemme yhtä perhettä. Jumalan siunausta toivottavat retroäijät. Morjesta!
Retroäijät.